Blaðsíða 7. Efnahagsreikningur 31. desember 2018. Eignir. Krafa á blindrafélagið vegna vefvarpstækja. 11.956.039. En 2017 14.065.194. Verðbréf. Skýring 2. 29.013.856. En 2017 65.269.796. Handbært fé 33.332.095 en 2017 41.628.863 og samtals eru eignir 74.301.990 en 2017 120.963.853. Eigið fé, óbundin höfuðstóll, skýring fjögur, 55.574.596 en 2017 102.025.492. Skuldir, skuld við stuðningur til sjálfstæðis, 10.000.000 og 2017 10.000.000. Skuld við blindrafélagið, 8.727.394 en 2017 8.938.361. Þannig eru skuldir alls 18.727.394 en 2017 18.938.361. Og af þessu leiðir að eigið fé og skuldir eru samtals 74.301.990 en voru 2017 120.963.853.